Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 16. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morning Star Radio na Rock FM. Vile vile tuko katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji wangu? Karibu katika kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Mimi jina langu naitwa Habi Machi Mshana, ndiye msimamizi wa matangazo haya kwa siku hii ya leo. Na sasa ninamkaribisha Fanuel Itanda katika kipindi cha muziki na wanamuziki. Anatuletea historia ya wimbo wa Jaza Kikombe. Hebu mtegee sikio.
Karibu mpendo wa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Jina langu ni Falme Tanda, na katika siku ya leo katika kipindi hiki cha muziki na wanamuziki ninakuletea historia ya wimbo unasema kwamba Jaza Kikombe Changu Bwana. Naam, ni wimbo ambao unapatikana pia katika tenzi za rohoni, lakini pia katika vitabu mbalimbali vya nyimbo za Kikristo.
Jaza sasa
pendwa msikilizaji, wimbo huu umetungwa naye mchungaji Richard Blanchard, ambaye alizaliwa mwaka 1925 na alifariki mwaka 2004 huko nchini Marekani. Mnamo mwaka 1953 mchungaji Richard Blanchard aliweza kupanga mihadi na wachumba, au wachumba walikuwa wanahitaji kuweza kushauriwa kabla ya kuweza kufunga ndoa. Kwa hiyo mchungaji Blanchard, kwa kuwa ndio alikuwa anafungisha ile ndoa, akasema basi tukutane ili niweze kuwapatia ushauri. Kwa hiyo akapanga kuweza kukutana katika kanisa moja wapo kule nchini Marekani ambalo lipo Florida. Ile ni kanisa la Methodist Florida. Basi wakapanga kukutana pale kwamba wakutane muda fulani. Na mchungaji yeye alikuwa mwaminifu kabisa. Muda ule ulipofika, basi akawepo pale kanisani. Muda ulisonga, lakini bado hawakutokea. Mchungaji alisikitishwa sana, maana alikuwa ameacha shughuli zake zote ili aweze kutoa ushauri kwa wale wachumba ambao walikuwa wakitarajia kuweza kufunga ndoa. Baada ya dakika kama 30 kupita, mchungaji alikata tamaa kuwasubiri. Kwa hiyo akamwambia katibu wake pale kanisani ya kwamba mimi zikipita dakika 30 nyingine sasa nitakuwa nimevumilia vya kutosha, nitaendelea na shughuli zangu nyingine, maana ninaona hawa watu sasa wako makini na utunzaji wa muda. Lakini kipindi mchungaji Richard Blanchard anaendelea kuwasubiri pale katika kanisa la Wesley la Methodist pale Florida, akaamua kwenda katika piano. Anasema kwamba nisikae bure tu, ngoja niwe napiga piano kipindi naendelea kuwasubiri. Kwa hiyo akawa anapiga piano mchungaji Richard Blanchard. Kipindi anapiga piano, wazo likamjia na akaanza kutengeneza wimbo pale pale kipindi anaendelea kupiga piano. na ndani ya dakika 6 akawa ameshatengeneza maneno ya wimbo beti la kwanza la wimbo ambao unasema kwamba jaza kikombe changu, wimbo ambao unausikia huu. Na baada ya dakika 20 tayari akawa ameshatengeneza muziki katika wimbo ule pamoja na maneno. Kwa hiyo akawa anapiga katika ile keyboard, lakini akawa anaimba maneno ya wimbo ule ambao alikuwa ameutunga kipindi na wasubiri wale wa chumba. Na gazeti mojawapo la Miami Herald walifanya mahojiano na mchungaji Richard kuwa aliwezaje kutengeneza wimbo kwa muda mfupi kiasi hicho. Na mchungaji Richard alijibu kuwa ni Mungu ndiye alimtumia kukamilisha wimbo huo, kwani mpaka sasa bado wimbo huo unaendelea kupendwa na unaendelea kubariki maelfu ya watu. Mchungaji Richard alitumia njia ya kuandika wimbo huo kwa vipande vipande, na alitunga kwa kulingana jinsi alivyokuwa akisoma Biblia. Hivyo ukiusikiliza kwa makini wimbo huo Jaza Kikombe, 80% ya maneno katika wimbo huu ni kutoka habari mbalimbali katika Biblia na maisha halisi ya watu ambao mchungaji Richard alikuwa akikutana nao katika utumishi wake kama mchungaji. Wimbo huu kwa mara ya kwanza ulichapishwa mwaka 1959 pamoja na mwaka 1964 na kwa wimbo mashuhuri wa injili katika vitabu vya nyimbo za Kikristo. Pia mnamo mwaka 1989 wimbo huu uliingizwa katika kitabu cha nyimbo cha kanisa la Methodist ambacho kilijulikana kwa jina la United Methodist. Katika beti la kwanza wimbo huu limetokea katika kitabu cha Yohana 4 fungu la 5 mpaka 42. Mafungu haya yanaeleza kisa cha mwanamke Msamaria aliyekutana na Yesu kisimani. Wazazi wa Richard walikuwa ni wamishonari wa kanisa la Methodist. Walikuwa wakifanya kazi nchini China na walirudi Marekani mnamo mwaka 1925. Richard amesoma katika chuo kikuu cha Marcell nchini Marekani na baadaye alikwenda katika shule maalum ya teolojia ambayo ilikuwa ikijulikana kwa jina la Kendo. Aliwekewa mikono ya kichungaji katika kanisa la Methodist mnamo mwaka 1950 na amefanya kazi nchini Marekani katika majimbo mbalimbali likiwepo jimbo la Georgia ya kaskazini pamoja na Florida mpaka alipostaafu mwaka 1988. Baada ya kustaafu, mchungaji Richard alikuwa akiendelea shughuli zake mbalimbali za kimuziki pamoja na za kiuandishi ambapo alikuwa akiandika makala mbalimbali katika magazeti nchini Marekani pamoja na vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa vikitazamwa katika runinga mbalimbali za dini nchini Marekani.
kabisa ukawa umepata swali au changamoto. Namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Ninakukaribisha tena katika kipindi cha maneno yaletayo faraja msikilizaji, ambapo hapa unapata fursa ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu Daniel Laurent. Yeye anakuja na kutueleza unaona nini? Unaona nini? Hilo ndilo somo lake ambalo ametuandalia. Tega sikio kwa makini ili uweze kubarikiwa na somo hili zuri.
Bwana Yesu apewe sifa. Rafiki yangu unayenisikia, nikukaribishe tena tunapoenda kuanza kipindi chetu hiki. Kipindi ambacho ninaamini kwa msaada wa Bwana hautobaki kama ulivyo. Kwanza kabisa, kabla hatujaanza kipindi chetu, tupate kuomba. Baba mwema, mtakatifu, Mungu unayetupenda, tunakushukuru kwa uhai na nafasi unayotupatia mpaka umeruhusu neno tena kuhubiriwa wasaa huu. Tazama, kuna anayenisikia akiwa mahali fulani. Ninakusihi kupitia somo hili, Baba, ukanyanyue viwango vya imani yake. Kila mmoja anayesikia sauti hii, ninakusihi Baba wa mbinguni, katupatie Roho Mtakatifu atakayetuongoza kutazama na kuona jinsi ambavyo wewe unaagiza katika neno lako. Ninaamini umesikia, utajibu na kutenda kupitia jina la Yesu. Amen. Siku ya leo, mpenzi msikilizaji, tutakwenda kujifunza somo la kipekee sana. Na somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema unaona nini? Katika somo la leo tutaenda kutazama somo la kipekee sana ambalo linapatikana katika kitabu cha Injili ya Marko. Unaposoma Injili zote nne, utakuta visa na mfululizo wa matukio ambayo aliyafanya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika mfululizo wa masomo aliyoyafundisha na uponyaji, utaona namna ambavyo alivyokuwa akiponya wengi. Alikuwepo yule mama aliyekuwa amepinda mgongo wake. Alipokuja kwa Yesu, Yesu alimponya. Lakini sio hivyo. Unaposoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 9, utaona mtu mmoja aliyekuwa kipofu, alipoonana na Yesu, Yesu alimponya hapo hapo. Mpenzi msikilizaji, kumbuka somo linasema unaona nini? Lakini moto wa mahubiri haya unasema tazama sana. Mpenzi msikilizaji, Yesu aliponya kila aliyekuwa akikutana naye. Alipokutana na watu ambao walikuwa na matatizo ya aina tofauti, Yesu aliwaponya. Alipokutana na wakoma, Yesu aliwaponya. Lakini katika kitabu cha Injili ya Marko sura ile ya 8, tunapata kisa cha kipekee sana. Katika Injili ya Marko sura ya 8, tunaona kisa cha kipekee sana. Yesu alipoletewa mgonjwa, Biblia inasema hakumponya kwa wakati huo. Neno linasema Yesu alipoletewa mgonjwa yule, alimpeleka nje ya kijiji. Na alipompeleka nje ya kijiji, neno halishi kusema kwamba Yesu alimponya. Neno linasema akatema mate ya uso. Biblia inasema akamgusa. Na huyu kipofu, kumbuka ni kipofu na haoni, alipoguswa kwa mara ya kwanza, neno linasema Yesu akamuuliza, unaona nini? Biblia inasema kipofu akatazama. Majibu yake yalikuwa ni ya kushangaza. Anasema, ninaona watu wanakwenda kama miti. Je, umewahi kusikia au kuona mtu akikueleza kwamba miti inatembea? Umewahi kuona? Yalikuwa ni majibu ya ajabu sana. Na Yesu akagundua kumbe mtu huyu bado hajaona. Neno linasema akamgusa kwa mara ya pili. Biblia inasema yule kipofu alipoguswa kwa mara ya pili akatazama sana, akaona vyote wazi wazi. Mpenzi msikilizaji unayenisikia, haujakosea kuwepo katika kipindi hichi. Umefungua redio yako, ninakusihi unisikie kwa makini. Katika maisha tunayoyaishi ya safari ya kwenda mbinguni, haijalishi wewe ni wa imani gani, ikiwa unapoulizwa swali lolote linalohusu habari za Mungu na hauna majibu ya kutosheleza, bado hujaguswa kwa mara ya pili. Ikiwa unaulizwa siku ya ibada ni lini, wewe unasema yoyote, bado haujaguswa. Maana hata kipofu kabla hajaguswa mara ya pili hakuweza kutofautisha miti na watu wanaotembea. Yeye aliona miti inatembea kama watu wanavyotembea. Lakini Yesu alipomgusa kwa mara ya pili, neno linasema akatazama sana, akaona vyote waziwazi. Kadhalika katika safari yetu ya kiroho, ikiwa utaguswa na Yesu kwa mara ya pili, utafahamu sabato ni nini na ni siku gani na ni nani kaagiza. Ikiwa Yesu atakugusa kwa mara ya pili, utatambua na kuelewa nini tule na nini Mungu amesema tusile. Ikiwa bado hujaweza kutofautisha na kutambua kwamba ni Mungu amesema, hata kama mpenzi msikilizaji upo kanisani, bado ikiwa hujaweza kutofautisha, bado Yesu hajakugusa kwa mara ya pili. Kwa hiyo kupitia somo hili, mruhusu Yesu akuguse kwa mara ya pili. Maana Yesu kama vile alivyomgusa yule kipofu kwa mara ya pili na kipofu akaona vyote waziwazi, kadhalika Yesu akikugusa utatambua ubatizo wa Biblia ni upi. Utatambua siku ya ibada ni ipi. Utatambua ulaji wa vyakula vinavyotakiwa kuliwa ni vipi. Lakini ikiwa bado hujaweza kutofautisha, bado sikiliza. Katika kitabu cha Marko sura ile ya 8 na mstari wa 22, neno linasema wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Neno linasema akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Yesu anamuuliza kipofu. Lakini sikiliza majibu aliyoyatoa kipofu huyu. Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Mpenzi msikilizaji, umewahi kuona mti unatembea? Bila shaka ninaamini hujawahi kuona. Lakini kipofu yeye anasema anaona watu wanakwenda kama nini? Kama miti. Sikiliza, Yesu alikuwa na maana kubwa katika uponyaji wa mtu huyu. Kwa nini akumponya pale pale na wengine walikuwa wanaponywa kwa muda ule ule? Alitaka kutupatia fundisho tuelewe ya kwamba unaweza ukaguswa mara ya kwanza, lakini haishi hapo. Bado katika safari ya kiroho unapaswa uguswe tena na tena na tena, ili uweze kusonga mbele katika kumfahamu Mungu. Mpenzi msikilizaji, Yesu alipogundua ya kwamba kipofu huyu hakuona vizuri, hakuweza kutofautisha miti na watu, neno linasema katika kitabu hicho cha Marko 8 mstari wa 25, ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamuona kipofu alipoguswa kwa mara ya pili, neno linasema akatazama sana, akaona vyote wazi wazi. Nataka nikueleze mpenzi msikilizaji, katika safari hii ya kwenda mbinguni, mruhusu Yesu aweze kukugusa. Na mguso wowote ambao Yesu anahitaji kukugusa kwao ni kupitia neno lake. Ikiwa utajifunza kwa kina na ukaenda kwa lengo la kutaka kuelewa neno lake, utaelewa. Lakini ikiwa utaweka misimamo kwamba mimi tayari nimefundishwa hivi, ha, kama kipofu alivyobaki kwa mguso mmoja, hivyo ndivyo utakavyobaki. Lakini ikiwa utaruhusu Yesu akuguse, utakuwa unaona vyote wazi wazi. Mtu akikuuliza siku ya ibada ni lini, utakuwa na majibu. Siku ya ibada ni Sabato ya Jumamosi. Utaulizwa vyakula vinavyoliwa ni vya aina gani, Mungu alivyoviruhusu, majibu utakuwa nayo, kwa sababu neno liko wazi. Biblia inasema hichi tule, hichi tusile. Lakini sio hivyo, penzi msikilizaji. Ikiwa Yesu atakugusa kwa mara ya pili, hautobaki kama ulivyo katika safari hii ya kiroho. Ninataka nikueleze wasana wakati huu unayenisikia. Mruhusu Yesu aweze kukugusa kwa mara ya pili. Maana majibu ya kipofu unaweza ukayashangaa kwamba kwa nini anajibu ya kwamba anaona miti inatembea kama watu. Lakini inawezekana hata wewe leo mpenzi msikilizaji, unapoulizwa swala fulani ndani ya Biblia, ikiwa huna majibu yaliyo kamili, wewe nawe ni kipofu wa kiroho. Sasa Yesu, kwa sababu hataki tusafiri katika safari tukiwa ni vipofu, anahitaji akuguse, anahitaji atuguse ili tuweze kuona vyote wazi wazi. Hivyo wasahu, unapoenda na kuzidi kuchunguza maandiko, usiende kwa lengo la kutaka tu yale unaotaka wewe. Maana wapo wasomaji wa neno la Mungu, yani Biblia, wa aina mbili. Yupo anayesoma na kusema vile neno litakavyosema niko tayari kufuata. Na wengine wanasema vile neno litakavyosema sitokubaliana nalo, isipokuwa vile nilivyoaminishwa huenda na mchungaji wangu, kiongozi wangu, hivyo ndivyo nitakavyofuata. Acha neno liseme na wewe uwe tayari kusikia na kufuata. Maana hapo ndipo palipo na salama. Bwana Yesu apewe sifa. Penzi msikilizaji, tunapoenda kumaliza somo hili, nipende kukujulisha ya kwamba kama nilivyotangulia kusema, somo hili halitokuacha kama ulivyo. Nikushauri na kukutia moyo wasaa huu unaponisikia ya kwamba unapaswa kutazama sana. Maana neno la Bwana linasema katika kitabu cha Mithali sura ile ya 8. Ninawapenda wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Hivyo kuwa na juhudi katika kujifunza neno lake. Na hiyo juhudi utakapoifanya kwa msaada wa Roho Mtakatifu, maana ndiye mwalimu wa kutufundisha, hautobaki kama ulivyo. Utaona kila kitu wazi wazi. Ninapoenda kumaliza somo hili, neno la Bwana linasema katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 3, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 3, neno la Bwana linasema hivi. Ufunuo wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 3: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Ninataka nikusihi, hakuna msaada wowote ambao Bwana ataweza kufanya katika maisha yako kama sio tu kujifunza neno lake pamoja na kulishika. Hiyo ndiyo itakayo kupaisha katika viwango vya imani. Haijalishi wewe ni nani, lakini bado utabaki na Mungu atakusaidia. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, yupo msikilizaji anayenisikia wasahu. Ninakusihi kupitia somo hili. Tumeona namna ulivyomgusa kwa mara ya kwanza kipofu yule. Ulivyomgusa kwa mara ya pili akaona vyote waziwazi. Ninakusihi ukampatie Roho Mtakatifu anayenisikia wasahu. Yule anayenisikia akiwa katika chombo chake cha usafiri. Na huenda ananisikia akiwa ametulia mahali fulani, lakini sauti hii inapenya katika masikio yake. Ninakusihi Baba, kampatie Roho Mtakatifu atakayemuongoza kuwa na kiu ya kusoma neno. Lakini zaidi, patie nguvu itakayomuongoza kuyashika. Siku utakapokuja, sote tukapate nafasi ya kuokolewa. Nimeomba na kumuombea kupitia jina la Yesu. Amina.
Basi msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu naitwa Habi Machilu Mshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha watoto wetu, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.